السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. بعد يا محمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالنا سلاما قمتم صلى الله عليه وآله وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika swala la kumwogopa Allah lina kheri kubwa na lina kheri nyingi, hasa kwa wakati huu ambao ulimwengu na matatizo makubwa ya korona. Mtu anapokuwa katika takwa inakuwa ni sababu ya kuepushwa na vitu vya namna kama hii. Ni wakati ambao Muislamu anatakikana kushikamana na adhkari za kisheria na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kutokana na madhambi yake aliyoyafanya kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kadhalika asiwe anatoka nyumbani sipokuwa kwa zile adhkari zinazohitajika na kufuata maelekezo na miongozo ambayo inatolewa na Wizara ya Afya. Fanya hivi ndio inakuwa sababu ya kupatikana salama kwa mtu. Allahumma huenda Allah amkadirie kupatwa na vitu vya sampuli kama hiyo. Na ziko karari ambazo zimetoka kutokana na hali ambayo iko katika baadhi ya nchi. Wametoa karari kwamba kutokana na hali ilivyo na jinsi ambavyo vile virusi vinavyokuwa vinaenea, basi watu waswali swala za jamaa majumbani mwao. Kadhalika swala ya Ijumaa pia, kwa sababu kama ikiwa kwa sababu ya mvua watu wanaruhusiwa kuswali majumbani mwao, basi kutokana na hivi virusi vilivyo mimbabi aula. Kadhalika kama mtu anaruhusiwa kuacha swala ya jamaa, kadhalika swala ya Ijumaa, kwa sababu ya nyudhuru zile ambazo tunazitaja katika vitabu vya fikihi, basi huo udhuru utakuwa ni mkubwa zaidi. Lakini sisi katika nchi yetu bado hivi virusi havijaingia, kwa hiyo kubwa zaidi la kufanya ni kufuata maelekezo na miongozo ambayo inatolewa na Wizara ya Siha. Kwa ni juu yetu kulazimiana yale mambo ambayo yameweka kisheria na dini yetu, wabitali kuangalia ni kitu gani ambacho watu ambao wametakhasus katika masala ya afya wanazungumza. Tunaendelea na darasa la fikihi katika kitabu Aswal Mukhtasarat. Katika wiki iliyopita tulikuwa tumemalizia kuhusiana masala ya hiba, na leo tunaingia kwenye kitabu Al-Wasaya. Na
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmid din. Wa ba'd, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: kitabu Al-Wasaya yusallu liman taraka malan kathiran 'urfa al-wasiyyatu bi khumsih وتحرم من يرثه غير احد الزوجين لاكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء، وتصيح موقوفه على الاجازه، وتكره من فقير وارثه محتاج، فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا في كمساعد العون، وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا.
طيب، كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية. الوصايا جمع وصية. Al-wasaya jamu wa wasiyati. Neno al-wasaya ni wingi wa neno wasiya. Wa hiya lughatan al-amru. Wa hiya lughatan al-amru. Neno al-wasiya katika lugha ni al-amru. Kuamrisha. Wa shar'an na neno al-wasiya kisheria. Wa shar'an na neno al-wasiya كشريا الأمر بالتصرف بعد الموت الأمر بالتصرف بعد الموت الأمر بالتصرف بعد الموت كوصيته إلى من يغسله كوصيته إلى من يغسله كوصيته إلى من يغسله أو يصلي عليه أو يصلي عليه أو يصلي عليه والوصية بمال التبرع به بعد الموت والوصية بمال التبرع به بعد الموت Tunaposema neno alwasiya katika sheria tunakusudia al-amru bitasarrufi ba'da al-maut. Kuamrisha kutasarrufu mtu mwingine baada ya umauti. Yaani mtu yeye kabla ya kufa akaweka wasia kwamba mimi nitakapokufa mtu fulani anifanyie kadha. Au mtu fulani apewe kadha katika mali yangu. كوصيته إلى من يغسله كما وصي wake kwa mtu wa kumosha akaweka wasia kwamba nikifa anioshe fulani au yusalli alayhi au kuweka wasia mtu atakayemswalia hasa mtu anapoona katika familia yake kuna matatizo kwenda kazikwa katika mazingira yasiyo kuwa ya sheria basi sura za namna kama hii bora mtu aweke wasia mapema Mara nyingi watu wanakuwa na heshima wasia hata kama yale ambayo mtu aliyoweka wasia hawataki lakini wao wanatekeleza wale wasia tu bimali tabarrui bihi baada ya mauti na wasia kwa mali ya kujitolea kwa hiyo mali baada ya umauti mtu akaweka wasia kwamba mimi nikifa kichukuliwe kiwango kadhaa katika mali yangu apewe fulani au kichukuliwe kiwango kadhaa katika mali yangu wapewe watu fulani au ipewe jiha fulani. Hiyo ndo wasia. Na huu mlango tunakusudia wasia kuhusiana na habari za mali. Tunakusudia wasia kuhusiana na habari za mali. Wa arkanuhu arba'atun. Wa arkanuhu arba'atun. Na nguzo zake ni nne. Wa arkanuhu arba'atun. Na nguzo zake ni nne. الركن الأول الموصي الركن الأول الموصي kuwepo kwa yule mwenye kuhusia الموصي ni yule ambaye anatoa wasia وصيغة وصيغة نصيغة وصيغة نصيغة يعني tamko ambalo analitoa yule mwenye kuhusia Hiyo inaitwa aswiga. Arukunu thalith, nguzo ya tatu, walmuswa lahu. Walmuswa lahu. Na yule ambaye atakaye nufaika na huo wasia. Walmuswa lahu, na yule atakaye nufaika na huo wasia. Lazima awepo. Warukunu rabi walakhir, walmuswa bihi. Na mali yenyewe ambayo inatolewa wasia. Walmuswa bihi na mali yenyewe ambayo ni yenye kutolewa wasia. Tayeb. Qala Ash-Shaykh Ibn Balban yusannu liman taraka malan kathiran 'urfan 'al-wasiyyatu bi khumsihi. Yusannu ni sunna liman taraka malan kathiran 'urfan. Kwa mwenye kuacha mali nyingi kwa urfu al-wasiyyatu bi khumsihi. kuweka wasia kwa moja ya tano ya mali yake. Bi khumsul mal, moja ya tano ya mali. Yusammi liman taraka malan kathiran, ni sunna kwa mwenye kuacha mali nyingi ya urfan. Hapa aliposema urfan, i'tibaru al-mal al-kathir bi'tibari urf balad al-musi, i'tibaru al-mal al-kathir bi'tibari urf mal al-musi, i'tibaru al-mal al-kathir, kuzingatia kwamba huyu mtu ana mali nyingi, bi'tibari urf balad al-musi, ni kwa kuzingatia urfu ya mji wa mwenye kuweka wasia. Yaani katoa mji, mtu aona kiasi gani cha mali ili aonekane ana mali nyingi. Kwa sababu miji inatofautiana. Kuna baadhi ya miji mali ikiwa kiwango fulani wanazingatia kuwa ni mali nyingi, na ukienda mji mwingine hiyo mali inazingatiwa kuwa ni kidogo. Kwa hiyo mji ukizingatia mali kiasi fulani mali nyingi, kwa hiyo mtu mwenye hiyo mali hiyo ni sunna yeye kuweka wasia moja ya tano ya mali yake. Na hizi ni katika sunna ambazo zimehama. Mtu yeye anaishi katika hii dunia wala haweki wasia sawasawa kwa kutamka au kwa kuandika. Na kuandika inakuwa ni bora zaidi na inakuwa vizuri zaidi, kwa sababu kile ulichokiandika kinakuwa ni chenye kibali. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa mahimizo katika hili, kwamba inatakikana Muislamu asilale isipokuwa awe tayari ameandika wasia wake. Ameandika wasia kwa sababu kwa kulala inaweza ikawa sababu ndio ya kuondoka kwenye katika dunia. Kwa anapokuwa anaweka wasia kwenye mali yake au vile ambavyo yeye anahitaji afanyiwe baada ya kufa, hili inakuwa ni bora kuliko mtu kubaki hivi hivi hakuna anachoandika hakuna anachohusia. Kwa hiyo ni sunna kwa mwenye kuacha mali nyingi kiorfu kuweka wasia wa moja ya tano ya mali yake. Ni sunna. Maana yake kwamba hii ni ibada. Kwa sababu unakuwa unajitolea mali yako katika njia za kheri. Kwa unapokuwa unahusia moja ya tano ya mali yako, basi unakuwa umetekeleza swala la kiibada. Iko na maana mtu akiwa na mali kidogo atakikani kuweka wasia, hasa akiwa na watu wa kumrithi. Akiwa na watu wa kumrithi na yeye mali yake ni kidogo, basi yeye hatakikani kuandika wasia kuhusiana masala ya mali. Thumma qala tahrum ay alwasiya, tahrum alwasiya mimman yarithuhu غير احد الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء. Anasema wataharum alwasiya, na ni haramu mtu kuhusia, ni haramu wasia mimman yarithuhu, kwa yule anayemrithi. Mimman yarithuhu غير احد الزوجين, kwa yule anayemrithi asiyekuwa mmoja ya wanandoa wake. Mimman yarithuhu ghairu ahadi zawjayn, yule ambaye anamrithi mmoja, yule ambaye harithiwi na mmoja katika wanandoa wawili. Bi akthara min athuluth, zaidi ya thuluth, zaidi ya moja ya tatu ya mali yake. Li ajnabiyyi, kuhusia kupewa katika mali yake mtu wa kando. Au ni warithi, au kupewa wasia mrithi bishaiin, kwa chochote kile. Mutlaqan nasa. Hii ibara anakusudia nini kusema? Anachokusudia kutuambia ni kwamba ni haramu mtu kuweka wasia, na huyu mtu ambaye aliyeweka wasia huyu anarithiwa na warithi, lakini hao warithi wenyewe si mmoja baina ya wanandoa. Akaweka wasia wake zaidi ya moja ya tatu ya mali yake, hiyo ni haramu, haifai.
Na hata kama itakuwa ameusia hivyo mtu kuchukua zaidi ya moja ya mali yake, moja ya tatu ya mali yake, kwa wasia wake hutofanywa kazi. Ndio maana akasema bi akthara min athuluth, zaidi ya moja ya tatu ya mali yake, zaidi ya thuluthi ya mali yake, li ajnabiy, kuhusia kuchukua hiyo mali mtu wa kazi. Yaani mfano akaweka wasia kwamba nusu ya mali yangu apewe fulani. Aliyakuwa yeye ana warithi wanaye mrithi, na hao warithi si mmoja kati ya wanandoa wao. Ni haram, kama ilivyokuwa haram yeye kuweka wasia wa kupewa mali hata kama ikiwa kidogo kwa mrithi anayemrithi, bishaji kwa chochote kile. Mutlaqan naswa. Hapa tulivyosema mutlaqan naswa ay sawa'un kana fil wasiya fi sihhatihi au maradhihi. Ay sawa'un kana fil wasiya fi sihhatihi au maradhihi. Hey, ikiwa na maana sawa'un kanat alwasiya, sawasawa umekuwa wasia, fi sihhatihi, katika afya yake njema, au maradhihi, au katika maradhi yake. Uktub idha lam yujad alwarithu illa ahaduhuma jaza aktharu min athuluth. إذا لم يوجد الوارث إلا أحدهما جاز أكثر من الثلث. إذا لم يوجد الوارث إكيوا حكونا مريثي. إذا لم يوجد الوارث إكيوا حكونا مريثي إلا أحدهما إسفقوا موجة يوانندوا ويلي جاز أكثر من الثلث. Inajuzu kuweka wasia zaidi ya theluthi. Mtu amekufa hana wa kumrithi yeye isipokuwa mkewe, basi hana mrithi mwingine isipokuwa mkewe, huyu anaruhusiwa yeye kuweka wasia zaidi ya nini, ya theluthi. Au mwanamke yeye na mali akaweka wasia wa kupewa nusu ya mali yake mumewe, hali ya kuwa yeye hana mrithi isipokuwa mumewe peke yake. Hii inajuzu. Hii inajuzu. Lakini kama kuna mrithi asiyekuwa mkewe au mumewe, haifanyaje? Haijuzu. Zaidi ya thuluthi. Maana kwamba inabidi iwe thuluthi na kushuka chini. Sitaelewana? Mfano sasa ana mke, ana watoto. Halafu huyo atakani kuweka wasia zaidi ya theluthi ya mali yake. Kama anataka kuweka wasia wa mali nyingi kabisa ni theluthi moja ya tatu ya mali yake, na si zaidi hapo, si zaidi ya hapo. Thumma qala wa tasihu mawqufatan ala al-ijaza. Hapa ndio sema wa tasihu mawqufatan ukto hadhihi alwasiyah almuharrama. Wa tasihu hadhihi alwasiyah almuharrama. وتصح هذه الوصية المحرمة حال كونها موقوفة حال كونها موقوفة. نونسيه هو وصية وحرام. يعني mtu kuhusia zaidi ya theluthi ya mali yake kwa mtu wa kando aliyekuwa ana warithi ambao si mmoja katika wanandoa wawili. Tumesema wasia ni nini? Ni haramu. Au kuweka wasia kwa warithi wake, tukasema kwamba hii ni haramu. Lakini huu wasia utakuwa unasihi hala kauniha, hali ya kuwa huo wasia mawqufatan, ni wenye kusimamishwa ala al-ijaza, juu ya kupitishwa. Hapa aliyosema ala al-ijaza uktuma yali fa in ajaza al-warathatu sahhati wa illa fala. فإن أجازها الورثة صحت وإلا فلا. فإن أجازها الورثة صحت وإلا فلا. إكيوا ساسا mtu ameweka wasia wa zaidi ya theluthi ya mali yake aliyakuwa ana warithi ambao si mmoja ya wanandoa wawili, zaidi ya theluthi ya mali yake, kisha warithi wenyewe wakasema maadamu alishasema apewe huyo mtu wa kando zaidi ya thuluthi yake, hiyo itakuwa inafanyaje? Inajuzu kwa sura hiyo, maadamu wenyewe walisemafanyaje, wamepitisha na kuruhusisha. Kama vile ambavyo ni haramu mtu kuweka wasia kunufaika na mrithi wake, yani yeye ana warithi wengi halafu anakuja kuandika wasia kwamba mimi nikifa mwanangu mkubwa apewe kiasi kadha cha mali kabla mirathi, hili pia ni haramu. Hili alifanyaje? Halifai. Lakini ikiwa ameshaweka wasia wa namna kama huo, halafu warithi wakapitisha na kujuzisha wakasema hakuna tabu, apewe wakati wewe utakuwa unafanyaje? Itakuwa inajuzu. Na ndio maana tukwambia fa in ajaza hal waratha, ikiwa watajuzisha warithi katika sura zote mbili, sahat wasia unasihi wa illa fala, lakini kinyume na hivyo haitosihi. Ikiwa na maana kama warithi wao hawajapitisha na kujuzisha wasia wake, hautofanywa nini? Hautofanywa kazi, utafutwa na kukenseliwa. Thumma qala wa tukrahu ay alwasiya min fakirin warithuhu muhtajun wa tukrahu nani makruhu wa tukrahu nani makruhu wasia min fakiri, kwa mtu ambaye ni fukara. Ni makruhu kwa mtu ambaye ni fukara warithuhu muhtaj, warithi wake ni wenye kuhitaji. Yeye ni fukara halafu ana watu wa kumrithi yeye wanaohitajia, ni makruhu yeye kuweka wasia hata kama ingekuwa moja yako. Ni nini makruhu? Makruhu mtu akiwa fukara kalasi, huyu hatakikani kuweka wasia maadamu ana warithi wanaohitajia katika mali yake. Oktub watubahu in kana ghaniya, watubahu in kana ghaniya, na inajuzu na halali ikiwa yeye ni tajiri. Watubahu in kana ghaniya, na inajuzu na kuwa halali ikiwa yeye ni ghani, anazo pesa akaweka wasia, haina tatizo, hiyo ina juzu na ni halali. Lakini kwa sura ambayo tumeitanguliza kuielezea, watasifu mimman la waritha lahu bijami'i malihi, watasifu mimman la waritha lahu bijami'i malihi, watasifu na wasia unasihi mimman la waritha lahu, kwa mtu asiyekuwa na mrithi. Watasihu na wasia unasihi mimman la waritha lahu, kwa mtu asiyekuwa na mrithi, bi jamii malihi, kwa mali yake yote. Yes, hana mrithi. Ina akatoa wasia mali yake yote apewe mtu fulani au watu wapewe fulani, maadamu yeye hana mrithi, hiyo inasihi. Hiyo inasihi. Kwa hiyo wanakuwa wanazuia baadhi ya hali kwa sababu ya maslahi ya warithi. Kwa hiyo inapokuwa hakuna mtu wa kurithi, basi kwa sura hiyo na wakati huo inajuzu mtu kutoa wasia kwa mali yake yote. Watajibu ala man alayhi daynun, watajibu ala man alayhi daynun, watajibu ala man alayhi daynun au indahu wadi'atun bila bayyina, au indahu wadi'atun bila bayyina. Watajibu na wasia ni wajib, hiyo muhimu sana. Watajibu na wasia ni wajib ala man alayhi daynun, juu ya mtu ambaye anadai, mtu ambaye anadaiwa ni wajibu yeye kuandika wasia fulani, ibn fulani ananidai kiasi kadhaa, nikifa ichukuliwa katika mali yangu, deni lipo. hiyo ni wajibu. Au indahu wadia, au ana yeye amana ambayo amepewa bila bayina, na hakuna bayina, hakuna kinachoonyesha kwamba yeye amepewa nini, amepewa amana. Kwa hiyo huyu mtu ambaye amepewa amana na hakuna kinachobainisha kwamba yeye amepewa amana, inatakikana aandike wasia ili kusudi asije akafa baadaye akaja yule ambaye aliweka amana kwake kutaka amana yake, warithi wakamkatalia. Kwa hiyo huyu wajibu afanyeje? Aandike kusudi kunusuru mali ya watu wengine. Kwa hiyo wasia kuna wakati inakuwa ni sunna, wasia kuna wakati inakuwa ni haram, wasia kuna wakati inakuwa ni mubah, wasia kuna wakati inakuwa ni wajib. Thumma qala fa in lam yafi thuluth bil wasaya tahasu fihi kama sa'il al-aul. Sasa mtu ameweka wasia wake thuluth ya mali yake. Ana mali, tumesema hii inafanyaje? Hii inajuzu. Sawa? Sahihi. Kaandika wasia ni kifa moja ya tatu ya mali yangu apewe mtu fulani. Kisha akaja tena kuhusia kwa mwingine. Kiasi kadha cha mali yangu apewe mtu kadha. Akaja kutoa wasia kwa mwingine kama watatu au wanne, anatoa wasia kwamba ni kifa kichukuliwe kiasi kadha apewe huyu. 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 Wanne. Na tumesema itakani vidi zaidi ya nini? Ya thuluth. Sasa anasema fa illa miyafi thuluth bil wasaya, ikiwa haitotosha thuluthi moja ambayo ndio tumesema inajuzu kwa nyasia zake ambazo yeye ameziweka, tahasu fihi, wale ambao yeye amehusia wapewe watakuwa ni wenye kugawana katika theluthi moja ya mali. Kama sa'il al-auli, kama ilivyokuwa masala ya auli katika faraid, na kitabu al-faraid kiko karibu. Maana yake ni nini? Mfano mtu yeye ana milioni 9. Yaani mali yake thamani yake milioni 9. Kisha akasema milioni moja apewe Said. Milioni moja apewe Muhammad. Milioni moja na nusu apewe Hassan. Laki tano apewe Maria. Tukijumlisha tukakuta ametoa wasia kwa hao watu wanne milioni ngapi? Milioni 4. Sawa? Na yeye mali yake ni milioni ngapi? 9. Tunaelewa? Tukiangalia hapa tunaona kwamba hii milioni 4 imezidi theluthi ya mali yake. Theluthi ya mali yake ni milioni ngapi? Milioni 3. Na yeye wasia aliyotoa ni zaidi ya milioni 3. Hapa kinachofanyika nini? Hapa kinachofanyika, wale ambao amewataja kunufaika na huo wasia watagawana theluthi ile. Ile theluthi ambayo ni milioni ngapi? Milioni 3, wao ndio watagawana. Watagawana vipi? Oktub bikadri nasibihim. Bikadri nasibihim, watagawana kulingana na mafungu yao. Watagawana kulingana na mafungu yao. Yaani mafungu yao vipi? Tutaangalia asilimia za hiyo theluthi moja. Mtu lile fungu lake aliloambiwa atapewa sawasawa na asilimia ngapi? Si tunaelewa? Kwa hiyo kuna mtu mmoja alipewa milioni moja, mwingine alipewa milioni moja, mwingine alipewa milioni moja na nusu, mwingine akapewa laki tano. Tutaangalia hii milioni moja na hii milioni moja na hii milioni moja na nusu na hii laki tano, tukigawanya kwa asilimia 100, kila mtu atapata kiasi gani kulingana na zile asilimia zake, alafu atafanyaje? Atapewa. Sio tunaelewa? Hii ndio ambayo tumezungumzia, ni tofauti na mambo ya hiba. Mambo ya hiba tulisema kwamba tutamtanguliza wa mwanzo. Sawa? Kikibaki anayefuata. Kikibaki anayefuata. Kikiisha basi, kama kuna baya hakupata, kalasi ya hakupata kitu. Lakini kwenye wasia wale ambao inabidi wanufaike na wasia wote wanagawana kile kile ambacho kiko katika moja ya tatu ya mali, yani katika kile. Sawa? Tuaje. Anasema kama sa'ili la auli, kama ilivyokuwa masala ya auli katika faraidhi itakuja. Thumma qala wa tuqraju alwajibatu uktub ala almayyit wa tukhraju alwajibatu ala almayyit, na zinatolewa wajibati ambazo ziko juu ya mayyit. Uktub qabla alwasiyati wa qismati altarika, zinatolewa wajibati ambazo ziko juu ya mayyit. Kabla ya wasia wa kismati tarika, kabla ya wasia na kugawa mirathi, vinatolewa vitu ambavyo vinawajibika juu ya maiti. Mindaini miongoni mwa deni, kama maiti yanadaiwa kabla ya jambo lolote lile, deni kwanza. Tunaangalia deni ambalo anadaiwa, kwa hiyo tutatoa deni ambalo anadaiwa, halafu ndio baadaye tuangalie mambo ya wasia na mambo ya mirathi. Lakini kabla ya hayo yote, tunatanguliza mukhnatu tajhizi, zile gharama za maandalizi ya yeye kuandaliwa kwenda kuzikwa. Kwa hiyo kabla ya jambo lolote, kwanza katika ile mali yake tutaangalia sanda yake. Sawa? Sanda hii inatolewa katika mali ya mwenyewe aliyefariki, inatolewa katika mali ya aliyefariki. Kwa tutaangalia sanda yake, kadhalika tutaangalia gharama kama za wachimba makaburi na mfano wake. Kalas, tutazitoa. Kisha tutakuja kuangalia madeni yanayodaiwa. Sawa sawa, haya madeni ni madeni ambayo yanataalluq na mali yenyewe, au madeni ambayo ni ya nje na ile mali. Madeni ambayo yanataalluq na mali yenye mfano na milioni 100. Lakini katika hizo milioni 100 kuna milioni 20 anadaiwa. Hii milioni 20 anadaiwa katika ile ile mali, milioni 100. Hii ni deni ambayo inahusiana na mali. Lakini inawezekana akawa na deni nyingine ambayo liko nje kando ya hizo pesa. Kwa hiyo pia hilo deni pia litatolewa. Kisha baada ya hapo ndio tutakuja kuangalia wasia aliyoweka. Sunala. Baada ya hapo ndo baadaye mirathi ije kugawiwa. Sasa Sheikh anatuambia wa tukhraju alwajibat ala almayyit kabla alqismati kabla alwasiyati wa qismati altark, kabla ya wasia na kugawiwa mali kwa warithi, min dayn miongoni mwa deni, wa hajjin na haji. Wa hajjin na haji, mtu yuko katika dunia huwezi kwenda haji anao, lakini haendi. Wako watu kwa sampuli hiyo, uwezo wa kwenda haji, haji ya milioni 3.5, milioni 4, milioni 5, milioni ziko za bei rahisi. Na mtu ana mali akashindwa kwenda, huyu akifa huyu, kabla ya kugawa mirathi lazima gharama za haji zitolewe ili atume mtu aende kahuji. Sio tunaelewa? Kabla ya kugawa mirathi kwa wale warithi, lazima tutoe gharama za kwenda mtu kumhijia, wa zakati na zaka kama mali alikuwa nayo, lakini ikawa zaka hatoi akafa, kabla ya kutekeleza wasia wake na kabla ya kugawa mali yake kwa warithi wake, lazima tutoe zaka. Kuna baadhi ya watu biashara zao walizokuwa nazo zimefikia kiwango cha kutolewa zaka, lakini zaka hawatoi. So tukiangalia thamani ya madini ya silver, inawezekana milioni 6 mtu ikawa tayari kiwango cha kutoa zaka kimefika, na mtu biashara yake ni zaidi ya milioni 6 na imepindukiwa na mwaka. Watu wangapi leo wana biashara zaidi ya milioni 6? Wengi, bali wengi ambao wanadandadanda kwenye vibanda vyao biashara zao ni zaidi ya milioni 6. Inawezekana hata wale wa Dar es Salaam Sangara kutoka Mwanza kana biashara zao zimezidi milioni ngapi? Milioni 6. Ikiwa hivyo, hawa inabidi watoe nini? Watoe zaka. Yaani kuanzia milioni 6 na kuendelea. Mtu kiwango cha kutoa zaka kimefika. Ikawa yeye hatoi zaka. Akapa kabla ya kugeuza mirathi lazima hizi zaka zitolewe. Kwa hiyo kama itakuwa ni zaka za miaka mitatu lazima itolewe zaka ya miaka mitatu. Miaka mitatu. Yaani kama imepita miaka mitatu hajawahi kutoa zaka. Tutatoa zaka ya miaka mitatu. Miaka mitatu. Yaani tutatoa hata kama baadaye walisababikiwa na kitu kidogo. Kwa nini? Kwa sababu hizi ni haki za wajibu juu ya maiti. Na hii tunatoa msisitizo kwa watu ambao wana biashara, wajaribu kuchunga hizi haki za maskini. Hizi ni haki za watu. Yaani usipotekeleza utakuwa unapata madhara. Na biashara yako imefikia kiwango cha kutoa zaka, ikawa utoe, wewe utakuwa unapata madhara. Jambo la kwanza kwa kuacha amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, kuna watu wanahitajia katika hiyo mali yako hawapati kitu. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Na katika mali yao kuna haki maalum lisa'il wal mahrum. Kwa anayeomba na yule asiyeomba, lakini ana haki hapo. Kwa wafanye itibai. Na wasidhanie kwamba kutoa zaka watafirisika watakuwa maskini, la. Hapana. Hali tofauti na hivyo, bali Allah atailinda biashara yako na biashara yako itakuwa katika hali ya uzuri. Kwa hizi ibada watu wajitahidi kuzifanya. Tuna nafasi kwenda haji, naendeza kwa haji. Mali yako isikie kiwango cha kutoa zaka, toa zaka. Anasema min ra'si al-mali, hivyo vyote vitatolewa katika ra'si al-mali, yani kwenye rasilimali yake ile yote. Hapo tutaangalia habari za thuluth, habari za nini? La, tutaangalia mali yake yote aliyekuwepo nayo. Anasema mutlaka. Hapo ni wasema mutlaka oktob, ay sawa'un aw sabiha aw lam yusi. Sawa'un aw sabihi aw lam yusi. Sawa sawa ameusia au hajausia. Sawa'un aw sabiha aw lam yusi. Sawa sawa ameusia au hajausia. Maadam yeye ni Muislamu, itakana aende akahiki na ikawa hajaenda kwa uzembe wake. Yeye ni Muislamu, itakana atoe zaka na ikawa hajatoa zaka kwa sababu ya uzembe wake, lazima hivi vitu vitolewe katika rasilimali yake. Kwa tukishatoa hivyo vitu sasa, ndio tunakuja kuangalia wasia aliyouweka, halafu kitakachobakia baada ya hapo, hicho ndicho tutagawa kwa nani? Kwa wale. Sikuelewa? Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ni zile gharama za kuzikwa kwake. Kitu cha pili madeni yanayohusiana na mali. Kitu cha tatu madeni yasiyohusiana na mali. Kama hivyo haji, zaka. Kitu cha nne ndio tutaangalia wasia aliyoweka. Kitu cha tano sasa ndio ile mali yake kugawiwa kwa warithi wake. Ndio sheria ilivyo weka. Na inatakikana katika maisha yetu tutekeleze vitu vya sampuli kama hii. Tusipuuzie. Ili kusudi mtu uondoke katika dunia hali ya kuwa huko sana, usio na madeni. Yaani wewe unapokuwa unavumbika vitu kama inakuwa ni madeni juu yako. Kwa hiyo unapokuwa na wasa wa kutekeleza vitu vya sampuli sana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hivi mali utakaofanya hivyo ndio zitakazo kusaidia baada ya kufa kwako. Hizi mali zingine ambazo mtu unakuwa nazo na kuziacha katika dunia wala si za kwako. Yaani mali ya kuwewe ni ile uliyoila. Mali ya kuwewe ni ile ambayo umeila. Na ile ambayo umenunua mavazi ukavaa. Na ile utakayoitoa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima ukutoa sadaka au kwa kutekeleza ibada ya wajibu kama ilivyokuwa haji au umra au zaka. Hiyo ndo mali yako wewe. Kinyume na hivyo hiyo mali si yako. Ukifa kama ni gari, watatumia wengine. Kama ni pesa, watatumia wengine. Kama ni nyumba, watalala wengine. Kwa uhalisia hizo mali zingine si mali zako wewe. Mali yako ni ile ambayo umeiba, ile ambayo umechukua pesa ukavaa, na ile ambayo wewe umetoa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio itakayokufa baada ya kufa kwako.
tunasimama hapa, tutaendelea kesho insha Allahu ta'ala.